19 dars. So'z tarkibida tartib. Bilib oling. So'zning ma'noli qismlari ma'lum tartibga ega. Ularning joylashuvi quyidagicha bo'ladi. Asos. So'z yasovchi. Lug'aviy shakl yasovchi. Sintaktik shakl yasovchi. Uni quyidagi chizmada ifodalash mumkin. 69-mashq. Nuqtalar o'rniga berilgan qo'shimchalardan mosini tartib bilan joylashtiring. 70-mashq. Berilgan gaplardagi ajratib ko'rsatilgan so'zlarni asos va qo'shimchalarga ajrating. 1. Boyliging ko'p bo'lmasa ham, biliming ko'p bo'lsin. 2. Ko'p o'qigan ko'p biladi. 3. Yaxshilik insonning umrini ziyoda qiladi. 4. Sizni eshitsak, aqlimizga aql qo'shiladi. Otaxon, so'ylayvering. 71-mashq. Berilgan so'zlarning tarkibini aniqlang. Namuna. Ishchilar emas. Oshpazlarga, o'quvchilarning, maktabning, sinfimizni, kitobxonlardan, kutubxonaga. 72-mashq. Uyga vazifa. Konstitutsiya baxtimiz qomusi mavzusida matn tuzing. Unda ishlatgan so'zlaringiz tarkibidagi qo'shimchalar tartibiga e'tibor bering.